Ben havarlarımız kem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Taliban sivosuları Türkmen Oğuan serkezinin uğruna patrolluk ediyar diyen atlen çap edilen video çekker. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane evlerini eklenişten mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülüptür. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jem programmamyzy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panyeriň analizi bilen dowam etdirýär. Howpsuzlyk işgärleriniň demonstrantlara goşulanlygy ýa-da ýaragsyzlanan barada habarlar arasynda hökümete garşy protestleriň Gazagystanyň hemme ýerine ýaýramagy bilen Prezident Kasym-Jomart Tokaýew bu biýdüzgünçülüklerin daşary ýurtlarda täälim berilen terrorçy adamlaryň işdigini aýtdy diýip analitik syýnyna başlaýar. Tokaýew bu bahanany kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyndan kömek soramak üçin urandy. Howpsuzlyk gulagy bolsa öz taryhyna ilkinji gezek öz başdak ýurdu goşun ýibermäge razy boldy. Bir näçe günüň Günwatardaky Newit şäheri jan ödenine ýangyç wagtynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan kiçijik protest 5-nji ýanwarda Gadawy Münün mahallanyň Gadawstanyň esas şäherleriniň we şäherçeleriniň köçelerini, meýdançalaryna çykyp awtoritar hökümetiň içerki siýasatlarynyň nägilelik bildirmeklerine sebäp boldy. Demonstrasiýalaryň giň gerim almagyndan howatyrlanan prezident Kasym-Jomart Tokaýew derrew ýangyç wagtyny ardanlatmagy, ykdysady meseleleri çözmek üçin ýürütme komissiýalary döretmegi buyurdy hemde hökümetiň işinden çekilmegi baradaky arzasyny kabul etdi. Emma protestler has güýçlenýär we Tokaýew bolup geçen wakalar baradaky retorkany keskin üýtgetmek kararyna geldi. Protestlere jogapkär adamlar daşary ýurtlarda ýürüýte täälim alan halkara terrorçylyk toporlarından ibaret we Gazagystana edilen hüjüme agressiýa hereketi hökmünde seretmelip prezident telewizioňdan çykyşyna gazak halkyna ýüzlenip aýtdy. Şondan soň Tokaýew öňki Sowet ýurtlarynyň altısynyň, Ortiýetiň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna Ortiýetiň ýolbaşçylygyna barp 1992-nji ýylda döredilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soradi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy häzirçenli başga ýurtdaky konflikti çözmek üçin öz güýçlerini ýibermäni. Emma bu gurama Tokaýew kömek soran wagtyna Gazagystany goşun ýibermäge razy boldy. Rus goşunlary 6-njy ýanwarda gysgaly Gazagystana getirilýär. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň beýleki agda ýurtlarından hem basym has köp eskerim getirilmegine garaşylýar. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 2005-nji, 2010-njy we 2020-nji ýyllarda Gazagystanda bolan rewolýusiýalardan 2010-njy ýylyň iýun aýynda günörtü Gazagystanyna ýüz beren milletara zorlukdan 2020-nji ýylyň güýdünde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Dağlı Qarabağ üstünde turan davadan daş durdu we 2021-nji ýylyň aprel aýynyň aýagynda Guramanyň goranmak resmiýleriniň ählisiniň şol wagt Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine duşýanlygyna garamazdan Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda turan gysga serhet söwüşüne goşulmakka aratylyk etmek hem islemedi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzgünnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda bu gurama diňe territoriýa ýa-da özlük tiýarlygy daşarky güýçler tarapyndan howp awanyan agda döwlete kömek etmek üçin goşuny berip bilýär. Ýokarda aýdylan we gurama agda bolup durýan ýurtlarda bolan konfliktleriň hiç biri bu ölçüge goşuny bermek maddasyna laýyk gelmedi. Yönü bu guruma katnaşçı yurtların hiç yerinin Kazakistan yali ortiyet bilen 7000 kilometr umumi araçağı yoktu ve şu sebepten hem Tokaýew'in daşarı yurtta terim alan halkarı terrorçuluk toporlarını öl sınalayan oylanışıklı sözlemi onun kıssağı düşen hükümetinin kollektiv hopsallık şertnaması kurumasının kömeğini talep etme için yeterlik kollu. Bu göçüm Tokaýew'in hükümetinin häkimiýette galmagyna kömek edip biler. Emma görnüşünden Gazagystanyň toprağına daşary ýurt goşunlarynyň getirilmegini oňlamajak gadaklar köp boljagy meňzeýär we bu ýagdaý Tokaýew'in adawrayna bu golaýlarda solmajak tegmil bolup ýapyşar diýip Bruce Panyer sözüni dowam etdirýär. Qazaqstan goloyda jel toqsanın 35 yıllığına qavatlanan davaralar qornadı. Sonra 1986-cı ilin dekabrında sol vaqtki Sovet Respublikasının uzoq vaqtlıq lideri Din Muhammed Kunayevin vazifesinden ayrılmağı ve onun yerine Qazaqstan Sovet Sosialistik Respublikasına hiç vaqt işlemedik Gennady Kolbinin yolbaşı verilenmek sebeple başlanan ulu protestleri basıp yatırmak için yurda Sovet koşunları getirildi. Resmi mağlumatları göre sol vaqt olan zorluklu vakaların çağınına bari yoğu bir neç adam helak kollu. Yönü o yerde bolanlar öldürülen adamların sahanının yüzler çödüğünü ve kadakların bir işte Moskvani zogapkar hasaplayanlıklarına ediyarlar. Tokayev'in Moskvanın yolbaşılığındaki Harugurum'a yüz tutmağı bağdava tankıtlanıp başlandı. ABŞ'nın Kazakistan'daki önkü ilçisi William Courtney Twitter'da Kazakistan'ın halkı bunun korrumpirlenen zulüme karşı halk kozgolonu duğunu. Dışarı yurtta telmalayan terörist toporların agresiye hareket değerliğini biliyer deyip yazdı. Courtney başka bir tweetinde Rusya'nın Kazakistan'ı harbi koşuşmağı onun halkını önünden daşlaştıracağı çalim ediyar. Olur öz yurdunun öz ihtiyarlığını ve karasızlığını ardılamak için geldi ve bu katışma iki komşun arasında 30 yıllık doğatlıklı katnaşıklara ziyan yetirip bilirdiydi. Harvard Üniversitesi'nin Davis Merkezi'nin Rus ve Evrazya Bağırlıkları bölümünü işleyen Kazakistanlı Nargis Kasyanova, Tokayev'in kollektif hukukçuluk şartnaması uğramasına kömek sorap yüz tutmağının onun legitimlik kazanmak mümkünçülüğünü pese açıracak aylgan sor karar olanlığına etti. Bir yağdayları hası ünsü çekecek olayan yerli Tokayev kollektif hukukçuluk şartnaması uğramasının koşuluşmağını soranlığını məlum edenden son Orsiyet'in Russia Today telekanalının baş redaktörü Margarita Simonyan Twitter'da elbette. Biz kömök etmeli, biz hükman kömök etmeli. Ama bir yerde bir neçe şart koyulmalı. Rus teritoriyası hükmününe Kırım'ı karar et. Kiril Elipi'ni yerine getir. Rus dilini. Kırgızistan'ın oluşayalı ikinci devlet dili et diyeniyalı fikirlerle çıkış etti. Kırgızistan kollektif hukukçuluk şartnaması kurulmasının ağdası ve şu ağda çenli Kazakistan için parahatçılığı koruyuş güçleri değil yani ne hilem olsa var koşun koşuktuğunu meyalim etmedik yeketak yurt deyip Bruce Panner verliyar. 6. yanvarda bu mesele Kırgız Meclisi'nde kazgalanlı cedele sebep bollu. Bir vaqtlar Kırgızistan'ın Komünist Partiyasına yolbaşılık eden deputat İshak Masaliyev Kırgızistan'ın koşunlarını Kazakistan'ı iyi vermek fikrine düyüp götür karşı olanlığına aitti. Bu kurumanın yani kollektif hukukçuluk şartnaması kurumasının manasını ve cevapkarçılığını menin düşünüşüme göre harbilerden bir yağdaydı. O yağda beylik ağda devleti daşar kovup avanayan yağdayına ulanılıp bilinir deyip olay aitti. Kırgız siyasi analitiği Ayda Alimbayeva bolsa Tokayev'in öz hükümetini kollamak için kollektif hukukçuluk şartnaması kurulmasını çağırmak vardı kararının Merkez Aziya'nın avtoritar liderler için bir yörelgü, görüllelerlik çıkalga dörediyanlığına etti. Reforma Partiyasının lideri Klara Soronkulova'nın fikrine göre Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov'un taraftar olmak sebeple deputatlar koşun iyi verilmeğini kutulgusuz tasdiklamalı olur. Ama Soronkulova Kazakistan'ı her kıyağdayda haysan malsavur dışarı yurt koşununun getirilmeğinin zerurluğuna anamsız arayar. Tokayev ola adamların teröristliğine ediyar. Yönü bu doğru derleyip Soronkulova fikrini devam ettirdi. Eğer olur terörist olsa Kazak harbi bölümlerinin ağdaları ne için onların tarafını geçer deyip siyasetçi öz fikrini sonra ulencemledi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyimiz mikrofonu günü Maksat Atayif. Hormatlı dinleyiciler, 2022-nji ýylda Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Bu sene bilen baglanykda biz dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bu sanyna 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalany siziň dikkatiňize ýetirýäris. Russiýa 1922-nji ýylda esasan harby ýagdaýlar düzgün şertlerini gowşan hökümet dolandyryşy, ýurtda hem hem dowam edýän raýy turşy, Volga sewitine ýaýraýan aşlyk bilen gadam massy, Yurdun kävir künjökleri henizem Daşarı yurt intervensiya güýçlerinin gol astyna galýardy. Yurt halkara derejesine üzüňüleşipdi. Ýöne bolşewikler ýylyň ahyryny çenli Oktýabr rewolýusiýasy diýilip bilinýän döwlet agdyrylyşynyň 5-nji ýyl dönümini belledi. Ak monarhiýaçylar atlandyrylýanlara we kapitalist güýçlere garşy dowam edýän raýat duruşyny soňlandyrdy. Daşarı yurt güýçlerini tas dolu diýen ýaly ýyzy serpikdirdi. Hemde özüniň ilkinji halkara parahatçylyk ulanyşyny Germaniýa bilen baglaşdy. 1922 ýylyň 30-njy dekabrynda Russiýa, Ukraina, Belarus we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet hökümetleriniň wekilleri Moskwada täze döwletiň. Aradan 2 nesil soňra global güýje urulýan Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň döredilýänini ýygnan etdiler. Ýöne aradan bir asyr soň açyk aýdyň görnüşi ýaly 1922 ýyl Russ halky üçin hemde goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Ýurt 1922 ýylda Öz geçmişi bilen araany aygytly açdy. Siýasat, daşary gatnaşyklar we medeniýet babatda ýagdaýlar özgördi. Onlar şu ýyl dowam etjek totalitar zulmyň düýbi tutuldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny geopolitik betbagçylyk atlandyran Rus prezidenti Vladimir Putiniň we beýlekleriniň ahmal ýatlamadlygy saýla boljak wakalarynyň 100 ýyllygy şu ýyl bellenip geçiler. Şu ýyl biz öz tagallalarymyzy sosialist guruluşyň hakyky anyk we esasy wezipelerini bagyş etmek mümkinçiligine ege bolduk diýip rewolýusiýaçy lider we sowetleriň esaslandyrjysy Vladimir Lenin 1922 ýylyň 2-nji aprelinde Bolşevik partiýasynyň Moskwada geçirilen 11-nji maslahatynyň çykyşyny aýtdy. Leniniň bu çykyşy onuň ykdysady maksatnamalaryna gönükdirildi. Biz geçen bir ýylyň dowamyny özümiziň ykdysadyýeti dolandyryp bilmeýänligimiz aýdyň görkezlik diýip Lenin boýun aldy. Biz öňümizdäki ýylda munyň beýle däldigini ýa suwda eder, ýa da sowetler öz häkimiýetini dowam etdirip bilmez diýip ol aýtdy. Ýöne ýa-da ser saransa maslahatda kabul edilen iň çynlyky karar din ruhanalaryny taýýarlaýan mektebiň öňkü okuw Sonra revolýusiýaçy bolan 43 ýaşly Yosif Stalinyň partiýanyň baş sekretary wezipesine bellenmegi boldy. Bu Rus revolýusiýasynyň asyna tutuş 20-nji asyryň iň ykbal kesgitleýiji pursatlarynyň biri boldy diýip medeni taryhy öwrenici Kevin Jackson özüniň 2012-nji ýylda çap eden Zehinler toplumy 1922-nji ýyl modernizmiň 1-nji ýyly atly kitabyny ýazýar. Stalinyň bellenen täze wezipesi onuň öňündäki ýyllarda ele geçirjek absolýut häkimiýetinden uzak bolsa da, bu wezipe oňa ýurdu agylyk edýän nomenklatura gözewçilik etmäge mümkinçilik berdi. Lenin soňra Stalini baş sekretar wezipesini bellemek barada kabul eden kararyna puşman etdi. Ýöne ol şonuň 2 ýyldan maglubatyň içinden aradan çykdy. 1921-nji ýylda 10-dan sağlyk ýagdaýy ýaramazlaşan Lenin ilkinji gezek 1922-nji ýylyň maýyna İkinci gedek şol ýylyň dekabrynda insult geçirdi. Şonda Stalin Leniniň saglyk iýdigini we Lenin bilen görüşmäge hukuky bolan adamlaryň görevçiligini öz eline aldy. Lenin 1922-nji ýylyň ahyrlaryna we täze ýylyň başlaryna galdyran wesiýetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagy ünde wetdi. Leniniň Stalini wezipeden aýyrmak barada eden çağırışy onuň öz galdyran iň soň wesiýetinden ýeketäk anyk teklip boldy. Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detalýaly bolup görünmegi mümkin. Künýöne bu detalyň aýgytly ähmiýeti bar diýip ol öz galdyran wesiýetini aýtdy. Stalin sosiopat diýip Princeton Universitetiniň professoru we Stalinyň terjimehalyny ýazan Stephen Kotkin 2017-nji ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Bütün Russiýa adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasy ýagny ÇK 1922-nji ýylyň 2-nji fevralynda İçeri işler halk komissarlygynyň ýagny NKVD-nyň döwlet syýasy upravleniýasy boldy. Rehimsiz Felix Dzerzhinskiýiň ýolbaşlygyna ÇK-nyň Girlin polisiýasy Leniniň 1918-nji ýylyň sentýabrynda kabul edilen gyzyl terror syýasatyny durmuşa geçirip başlady. Biz bir adama garşy göreşimde ok diýip bolşewik rewolýusiýaçy we ÇK ofitser Martin Latsis 1918-nji ýylyň noýabrynda gyzyl terror jurnalyna ýazdy. Biz tutuş burjuwaz gatlygy ýok diýeris, bu gyzyl terroryň özünidir diýip ol aýtdy. Göräýmäge ÇK-ny döwlet syýasy idarasyny öwürmeklik durnukly döwlet institutlaryny döretmek we pudoklary Siyasi gödeçülü üçün etmek tağırlarlarının bir bölüğü olmalıdır. Yani münağaramazdan pazarlayan bürokratiya varada xişikayetler şeyle bir giyin yayraptı bilin bu yağdayı Владимир Маяковскийнің 1920 елді едін отронлар қошқысынан башлап, совет сатира жанрыны тұтушылуына құрша авалды. Чеканың тәдеден құрамалыштырылмау ғыдыл террорың жылауыны чекмеледі. Өне тертіне, бұ ең көлчіққүш тезіребелері шолтанны фиясы қаршыдашларын матлаплы идырланмауыны қада өбірді. Чекан дөулет фиясы управленье фияны ГПУ болды. Мұның өлен бұ едары белі бір дәрежеде фиясы көдеучілік астына алынны. Бұ террорың қоғшым олдығын аңладиярды, дейіп Санкт-Петербургті тарихчы Борис Колонский 2021 жылды Азат Европада Атық Радиосының рус құрлығына берен интервьюсін айтты. Ені мұның терсіне террор қасы құрым олышты дейіп ол беледі. Олар 1922 жылды социал революционерлерің дүңменшігіні кечірді дейіп Колонский большевиклерің аман қалын ең есаты фиясы қаршыдаш топорыны көдіңіні тұтып құрың берді. Большевик партиясының өд үшінні еркін дискуссияның әмді бөлінішіклерің чәкілендірілмегі Нұрбатлары тоғылан ингберг чәрілерің бейір болды дейіп ол беледі. Райы тұршы дөріні ақ гвардиячыларың дөріден қоуіп егізілен соң тәді дөдім ічерек үнтігінік тұрып башлады. Бұ реформа қазиет қарар болмадан Чеканың адамлары жезаландырмақ ұтиярлықларының вағытлайын ятырлянуын аңыдиярды. Ені дөулет сиясы управленесі яғни ГПУ сиясы өе ұқтысады душманлары сивірі өе ұзақ демірғазыға сүргіні ивермек тезіребесіні Тид вагытта кейңелдіп башлады. Кулаг улгомына үүрлен илкинчи лагер 1923 жылда Соловецкий адаларынын ачылды. Шондон бир жыл соң дөүлөт сиясий идарасынын агенттерине белли шарттарда адамдарды жазаландырмак ыктыярлыгы кайтып берилди. Русияда бу дүйнөдө 1922 жылда болгон эң элхенч вака гүрүңтүү тутуш Волга севитине давам эдиен ашлык болду. Орто асырдан бери Европада болгон эң айлыгын чыгарып дал трагедия хасаплонян ашлыкты адынын 5 миллион адамын өлүнүү чак эдилер. 1921-1922 жылдарда кен адам, кат көп адам айлыгынч ашлыгын пидасы болду деп рус тарыхчысы Виктор Кондрашин сентябрда Азат Европада Атык Радиосуна берген интервьюсунда айтты. Бу хем ашлыктан өлүн адамдардын саны бабатына, хем де ашлыктан эзир чекен себептерде ак адамдардын саны боюнча 17-нчи асырдын башларына ак бела ветер дөүрүнүн ашлыгын аттыды деп ал айтты. Ашлыгы бир топор харасатлык хадиселер шол саны Онтадам райы тұршынан ой бірінші жақын ұршынан әзір шекен үйірді аралашан құрықшылық сөвәп болды. Үсесіні ақ гвардиячылар тарапынан Украинада ой сөвірді азық өнімлерін өндірген сөвіттері кермектен мақрум еділен большевиклер адам кәрчілікті чемелешмелер білен сөвіттерді адамлардан қалла талап едіп башлады. Айлғанш фактор хасавалыны деп Кондрашин айдияр. Каннибализм көпчіліктөйін мазарлар хемде Ашлык себепті тұтыш машғалыларын өз жанларына қас етмегі алы хадисалар дейіп олай дияр. 1918 жылда Ленин азық өнімлеріні талап етмегі үшін Сталині ғынорты Царицин шәхеріні іверді. Бұ шәхер соңыра Сталинград әдір Волгоград атландырылды. Ленин Сталині рехимсіз болмағы бұйрық берді. Арқайын бол, еліміз сандырамыз дейіп Сталин жоғап берді. Бір хеч кімі рәхім етмерс деп ол айтты. 1921 жылын июлына яғдыжы Максим Горки ашлық верарлы ярдымы мәтәч әхлі акүрек адамларын адымдан үдлемі язды. Бұ үдлемі Бірлішен Штаттарын сөуда секретары Херберт Хуберы қоушырылды. Хубер совет хөкіметі ресми тайдан көмек қайш әсі әмді ярдымларын Абашаның большевик хөкіметін ықрар етмеу хөкіміне қауыл еділмерділігі шерті білен Русияда өзінің американ ярдым мақсатнамасыны дөретмәге таярдығын айтып жоқ. Ғап қатыны язды. Бұ теклип Бірлішен Штаттарда еті жедел дөретті. Көп таны сағысы Русиядағы ашылығын большевизмін соңыны кетіріп білжектігіні өңі сүрді. Ені Хувер, біз Рус халқы білен хәкіметі әлі кетірен топору бері-берінен топаутландырмалы дейді. 2019 жылда Дуглас Смит тарапынан язылан Рус еші, Американың Русияны қаравачылықтан халас едішінің ұрдылын хекайысы атлы монографына көрі, Совет hükümetinde köpler hususanna Aravador Leon Trotsky bu yardımın iyiyani Rusya'da Amerikan biznesinin ve banklarının açılıp başlamağından huvatir edip bu plana karşı çıktı. Yine şunu da Sovyetler Hoover'in şartlarını desine kabul etti. 1921 yılın Ağustos'una ulaşık bağlaşıldı ve Başa'nın kongresi Bu maksatnam üçün 20 milyon dollar müsbirine maliye firiştesini bölüp verdi. Rus hükümetinin 18 milyon dollar müsbirindeki koşunduğunu hem de özbaşta hayır sahabatçıları hasabı koşununda Хувер ярдым товарлары үшін 78 миллион доллар төлеу пул теріштесіні топлады. 1922 жылда Американ көмек құрлығы азырынан 768 миллион тонналық азық өнімлеріне кетіріп, пергүнне 10 milyon adamın karnını doyuruyardı. Şöyle de bu maksatnamanın çağını aşılıkta necir çeken fevitlerde 125 bin Rusyalı iş bilen öpçün edildi. Bu maksatnamanın üstü bilen 16 bin ketelhana yardım verildi. Her gün yarım milyonun kovrak adam sağlık becerisini kabul ediyordu. Bu taslama rastlaşılık şeritlerini kovulandırdı. Fevitte halere ve beylikli ketellerin yüze çıkmağının önünü aldı. Şöyle de bu yardımların çağını 1922 ve 1923 yıllarda Münglerce tonluk galla tohumları Rusya'ya getirildi. Tohum yardımları sonu bilen Sovet hükümetinin eksport girdicilerine koşunt koştu. Rus halkı ve hükümeti ilginç betbağıtçılık dövrünü üyelerine edilen Zomart yardımları asla unutmaz deyip ağaçlıktan halas ediş kulluğunun başlığının ormasarı. Bolşevik lider Lev Kamenev, Amerikan yardım kulluğunun vekili William Haskell'e yazan hatırını veriyor. 1923 yılın fevralında Amerikan yardım maksatnaması henüzem 8 milyon orfiyetliğinin ağaçlıkta necir çekkenliğini ve yardımı mehteşliğini çakladı. Sovet hükümeti olsa Kalle eksportunu devam ettirmek meylnamalarını ilan etti. Mart ayında Sovet hükümeti Kilife emlakının devlet hayrına geçirilmeğine karşı parahatçılık protestini geçiren onlarca Pravoslav din ruhanısını ve bir Katolik dinçini Konstantin Butkeviç'i cevapkârçılığa çeken son, Günvatar'ın Amerikan yardım kulluğu Rusya maksatnamasına bildiren kolduğu koşudu. Güne bildirilenlerin Butkeviç'ten galanı uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edildi. Butkeviç olsa Katoliklerin Paskı bayramçılığına atılıp öldürüldü. Bu köpçülük mazarlığına caylandı. Amerikan yardım maksatnaması öz işini tamamlamak kararına geldi. Cenab-ı Hüver Rus işyalı bir işin tamamlanan onu özünün ören şad bolonluğunu aittı deyip devlet departamentinin bir resmisi haber verdi. Ol Bolşeviklere düğününden yürün yerdi. Ve oların yolbaşlarına bir hükümetin işlep bilecek. Dini inanmadı deyip resmi aitti. Stalin'in kolasını 1930 yıllarda ve şundan son Amerikan yardım maksatnamasının tarihi tanap olmayacak derecede yoyuldu ya da pozuldu deyip Smith öz kitabını yazıyor. Taslamaya katlaşan Rus resmileri ya da yönüköy orfiyetliler 1950 yılları için izarlanı ve arasılanı. Büyük Sovet Ensiklopediyasının 1950 yıldaki neşri Amerikan yardım maksatnaması Sovet Rusyasında içhalıçılık ve yıkkınçılık hareketleri için hem de kontrrevolüsyoner elementleri kolduma için bölüm dörtmeyi maksat edinirdi diyer. 1962 yılda mektep okuçları için çap edilen bir ders kitabının Amerikan yardım maksatnaması gizlilikte kuadolonçu güçleri kuramalaştırmayı maksat edinirdi. Bu dilde uşuk devlet siyasi edarası tarafından pucu çıkarıldı diyer. Amerikan yardım maksatnamasının tağırlarları Smith'i ve Sovet Sayudu'nun dargamağından sonra Avrupa'nın hem de Birleşen Ştatların önkü Sovet yurtlarına veren yardımlarına mengdeyer. 1992-2007 yılları aralığında ABŞ hükümeti önkü Sovet Sayudu'na giren yurtları 28 milyar dolara barabar yardım ile nüpçün etti deyip Smith yazıyor. Dine 1999 yılın ödününe Rusya ABŞ'dan bakası tas 2 milyar dolara barabar 5 milyon tonlu imit önümlerini haiş etti. 1999-2000 yıllarda ABŞ'nın ve Avrupa'nın Rusya'ya veren azı yardımlarının mecburi tutuş Afrika materyaline iyi verilen yardımlardan geçti deyip ol belleyen. Hormatlı dinleyiciler, 1922 yıl Rusya'nın ve komşu yurtların manlayını karaldığın yıl atlı makalanın devamını geçmişimizin inlik sanını dinleyip bilirsiniz.